Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Il Evangelio lau Sancta Luco, capitolo 10, versoi 1 gis 12, cae 17 gis 12. En tiu tempo Jesuo electis 72 aliain, cae ilin forsendis duope antau sia visagio, en ciun urbon cae ciun locon, cien li mem estis venonta. La Evangelio hodiau presentas Christon quiu electas, vocas, por forsendi. Ien la apartajo de Luco, li substrecas che la missia agado ne estas io reservita nur al dec du apostoloi, sed ancau aliei disciploi estas vocatai al missiado. Facte, diras Jesuo, la ricolto estas granda, sed la laborantoi estas malmultai. Estas do laboro por ciui en la campo de Dio, sed Jesuo ne nur forsendas. Li donas ancau alla misiistoi clarain cae precisain reguloin, cae precisain condut reguloin. Sancta Luco reliefigas la entusiasmon de la disciploi por la bonai fructoi de la misio, cae notas citiun bellan frason de Jesuo. Ne gioiu pritio che la spiritoi submetigis al vi, sed gioiu che viai nomoi estas scribitai en la cielo. Che citiu evangelia fragmento revecu en ciui baptitoi la conscion esti misiistoi de Cristo, vocatai liberigi al li la voion per la vortoi cae per sia vivo atesto. Dimancion la quaran de Julio 2010, bonvenon caregai gefratoi alla elsendo in Esperanto de Radio Vaticana. Finigis hierau en Pariso la Congresso de Internazia Cattolica Unuigio Esperantista. La fina acto estis danca meso en la capello de la benedictanai monachinoi ciui gastigis la congresseion. Hodiau ni desiras pritracti uno el aspectoi de citiu congresso, nome la movadan aspecton. Dum la generala consido dei cue, ciel ni rapportis dum niai antauai elsendoi, oni pritractis la proponon shangila ique statuton. Lige cun citiu temo, ni interviuas hodiau doctoron Antonio De Salvo, ne nur char li estas casisto de ique, sed cefe char li estas professia juristo, iugisto della Itala Cortumo Pricontoi. Doctoro De Salvo, dum la generala consido de ique cadre della congresso en Pariso, levigis la propono della estraro shangi tiu in parto in della statuto della unuigio, tiu concernas la structuron della guido organoi. Cial necessas fari tion?
Char statuto devus esti chieleble plei simpla, dum la statuto de ique quiu datigas de antau multa iaroi, estas trege complica quiam concernas la gvida in organo. In practice oni povas fari nenion extraordinaran, char estas amasso da organoi quiu interplectigas unu devas raitigi la alian, cai practice oni ne povas labori en la socio.
Post sciigo pri la costoi de la lauleggiai farendagioi por shangi la statuton, audigis quelcai vocioi de ique membroi quiui diris che la burocratia vivo de asocio estas multe pli facila, cae mal pli costa, en aliai landoi ol Italio. Ciel vi resumos, ciel juristo la itala in legia in prescribo in pri la fondo de asocioi en Italio?
No, se temas pri simpla asocio iu havas nur interna nagadon, la afero estas trege simpla cae malmulte costa. Se oni volas havi ancau extera nagadon, se oni volas havi proprieton, se oni volas havi revuon, oni besonas quelcain formalajoin, qui tamen estas ancau garantiajo por la asocio mem. Char exemple, ciam antau 33 iaroi ni devis formale fondi icuen, char ne estis notaria acto quiu antauis gin, niancau devis registri espero catolica, ce la tribunalo, cai sen tiui formalajoi, iu ain povus iri la tribunalo cai declari che li estas proprieturo de espero catolica, cai eldoni propran revuon cun tiu titolo. Do estas costoi, sed estas ancau defendoi, garantioi, cai tiel plu. Se oni volas giuste havi iun praktikan agadon kun proprieto de sidejo kaj tiel plu oni devas havi formalaĵojn kaj mi supozas ke tio en ĉiuj landoj estas pli malpli kosta ĉar oni devas iri al notario bonŝance oni ne devas postuli konsultiĝon de juristoj mi estas juristo profesie kaj tamen iuj kostoj estas kaj mi ne kredas ke en iuj aliaj landoj estas malpli kosta ol en Italio.
Oni ne tuŝos la artikolojn de la statuto de IQE kiuj fiksas la celojn de la unuigio. Kial?
Unue, ĉar oni devos fari antaŭe grandan longan debaton kaj se oni ŝanĝas ion en la celoj estas esenca ŝanĝo do ni ne tuŝu la celojn. Due, ĉar ni estas asocio rekonita de la Sankta Seĝo de la Konsilio por laikoj kaj jam estis treege malfacile siatempe havi tiun rekonon, ĉar oni devis pruvi la ni diru ortodokseson de ĉiuj celoj se ni ŝanĝas ion en la celoj ni devas re intertrakti kun la Konsilio pri tiuj ŝanĝoj, do ne estas la caso ke ni ŝanĝu ilin.
Do temus pri longa proceduro kiu fakte devigos IQE ne agi dum multaj monatoj, se ne jaroj.
Mi supposas iaro, ĉar Romo estas eterna ankaŭ en tio, kaj principe ankaŭ la eklezia instanco estas tre singardemaj kiam temas pri celoj, ĉar antaŭ ol apogi oficiale iun asocion ili volas esti certe ke ĉiuj celoj estu konformaj al la instruo de la eklezio.
Do oni ŝanĝos la organizan strukturon de IQE. Kiuj estas la ĉefaj, ni diru, aspektoj kiujn oni ŝanĝos?
Do, la statuto estis sia tempe approbita en la congresso in Częstochowa in 1977, tio signifas che pasis intertempe unu triono de iarcento, multai aferoi shangigis, ne nur en la legio, sed anca en la socio. Ciam sia tempe oni registris formale, ufficiale, antonotario, la IQE en Italio, mi simple traducis alla itala la esperantan texton della statuto. Do, mi devis preni gin tia chi Gestis terure complica cae presca u basita sur reciproca malconfido, char practice neniu povas fari ion ain sen la interveno de amaso da aliai organoi, cae se oni consideras che ni estas tut monda organizo, havi en la sama loco presidanton, casiston, secretarion, eventuale directoron della centro officeio, tio post raitigo della estraro, ciu sia vice devus esti raitigita de plenum comitato ciu ne existas, tio estas fakte afero suffice malnoviginta. Do, ni devas havi iun praktikan agadeblezon, kiu estis dum la unua jaro de agado de IQE en 1979, simple ĉar ĉe la fino de la fondo acto estis dirite ke dum unu jaro mi povis agi, ni diru, diktatorece sen raitigo de iu ajn, sed en tiu jaro oni sukcesis nur elekti la estraron kaj nenion alian. Do, ni devas havi ion simplan, cae samtempe havi ancau pli detala in reguloin pri la caso de malfondo, do quiu est stricte limigita, cae fordono de la havajo in caso del malfondo, cer laula luna statuto oni povus havi quelcain malagrablajoin, se iuain ec posedus, ni diru la asocion, cae liquidus gin.
Interesse in la luna statuto ne estas exemple menziata la ecumenai congressoi, cae ciu ilieniros la agadoin de IQE?
IQE cia magadis en la ecumena campo, anca usen menzio de tio en la statuto. Tamen estas bone che ili estu menzitai o menziatai en la statuto, cae mi supposas che pri tio la Sancta Seggio ne havos problemo in agnosci citium shangion. Cetere gi estas, gi respondas alla practico, do gin estas noajo.
Mi dankas doctoron Antonio De Salvo pro la interviuo.
Dankon, gis.
Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.